Tutkimusten mukaan ennaltaehkäisy sosiaali- ja terveyspalveluissa tuo säästöjä. Mäntsälässä ja Pornaisissa homma on todettu myös ihan käytännössä. Hyviä uutisia tänään on tulossa myös Suomen talouskasvusta, jota muun muassa Danske Bank vähän ennustaa kasvavan. Suomen teollisuuden tuotannon kasvukin on todettua. Laivatilaukset saattavat kasvaa merkittävästikin. Hyviä uutisia on tulossa myös kotimaisesta kalan kasvattamisesta, kauranviljelystä ja viennistä, mutta myös terveydestä ja lääkkeistä.
Mutta sitä ennen ehkä sivuamme myös näitä traagisiakin tapahtumia, jotka viime perjantaina Vihdissä tapahtuivat. Huolimatta niistä henkirikosten määrä on laskenut jälleen Suomessa. Henkirikollisuus on viimeisten 20 vuoden aikana selvästi vähentynyt ja viime vuonna poliisin tietoon tuli 115 uhrin kuolemaan johtanutta väkivaltarikosta. Rikollisuustaso 100 000 asukasta kohti oli 2,1. Meillä on nyt puhelimen päässä tutkija Martti Lehti Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista. Oikein hyvää alkanutta viikkoa, Martti Lehti, ja tervetuloa puheenpäivän lähetykseen.
Joo, kiitos vaan.
Henkirikollisuuden taso on jo siis 6 peräkkäistä vuotta alittanut 60-luvun puolivälissä vallinneen tason, joka tätä ennen siis maamme moderni tilastointihistoria piti matalana. Mutta kuinka merkittävästä asiasta tässä nyt on kyse, että tämä henkirikollisuuden taso on laskenut?
No onhan se aika huomattavankin merkittävästä asiasta. Siis ihmisinä, surmattuna ihmisinä, se on vähän lähteestä riippuen, niin 60-90 ihmistä vuodessa keskimäärin, niin on se todella merkittävä muutos. Eli se on käytännössä puolittunut se surmattujen määräksi tuon puolivälin jälkeen. Että kaikin puolin merkittävästä ylipäätään jo yksin siinä mielessä, että kuinka paljon vähemmän siitä aiheutuu rikostutkimuksia ja vankilaan pantuja ihmisiä, puhumatta vaikka sitten siitä muusta kaikesta kärsimyksestä, mikä on vähentynyt, kun näiden omaisille ja muille.
Se on aika erikoista, että jotenkin tuntuu kuitenkin noin arjessa, kun seuraa mediaa, että ikään kuin tilanne olisi jotenkin pahempi. Eli onko tässä vaan sitten uutisoinnista kyse, että sellainen kuva tulee ja välittyy, että näitä henkirikoksia olisi hyvinkin paljon?
No kyllähän me edelleenkin sitten surmataan toisaalta noin 90 henkilöä vuodesta, kyllä sitä uutisia riittää edelleenkin, mutta tietyllä tavalla se on ehkä harha sitten, että tämmöisiä asioita, että tai siis tämmöisiä erityisen pöyristyttäviä juttuja kyllä riittää etusivun uutisiksi edelleenkin, että siinä mielessä se ei tietenkään näissä etusivun uutisissa, että ne rikokset, mitkä on sieltä vähentyneet, niin ne on suurelta osin semmoisia rikoksia, jotka yleensä on sitten semmoisena pienenä, hyvin pienenä juttuna siellä takasivuilla. Eli se, mikä on muuttunut, ja oikeastaan ainoa, mikä on muuttunut, niin se on tämä miesten alkoholisidonnainen väkivalta. Eli nämä rikokset, jotka sieltä on kadonneet tai eivät ole kadonneet, että toki edelleenkin pääosa on näitä työelämän ulkopuolella olevien työikäisten päihteiden väärinkäyttäjien alkoholin käyttötilanteessa tekemiä rikoksia, mutta tämä muutos on tapahtunut tässä rikostyypissä yksinomaisesti. Eli tämmöiset suunnitelmalliset, ennalta harkitut teot, jotka on usein niitä pöyristyttäviä, niiden määrä ei ole muuttunut suuntaan eikä toisen. Ne ei ole vähentynyt, mutta ei ne ole myöskään sitten lisääntyneet. Ja myöskään sitten toinen rikostyyppi, niin naisten tekemät henkirikokset, niin niiden määrä on hieman lisääntynyt. Tosin naiset tekee edelleenkin vaan joka noin 10/10 kaikista henkirikoksista, että hyvin miehistähän tämä törkeä väkivalta meillä edelleenkin on. Mutta siis tämä muutos on tapahtunut vain yhdessä tietyssä rikostyypissä.
No jos tämä alkoholi näyttelee niin suurta osaa ja myös ehkä syrjäytymisellä on siihen sitten taas vaikutusta, niin miten tällaista, kuinka suuri merkitys olisi syrjäytymisen ehkäisyllä?
No toki siitä näkökulmasta, että törkeästä väkivallasta, niin kuin mainitsin jo, niin valtaosa voi sanoa, että 8 rikosta 10, niin tekee työikäiset, työelämän ulkopuolella olevat päihteiden väärinkäyttäjät. Eli jos tästä näkökulmasta ajatellaan, niin toki syrjäytymisen ehkäisyllä ja myöskin alkoholipolitiikalla on todella merkittävä vaikutus väkivaltaan, ainakin periaatteessa. Mutta sitten jos puhutaan tästä muutoksesta 90-luvulta tähän päivään, mikä Suomessa on tapahtunut, niin se on sitten vähän monimutkaisempi kysymys siinä mielessä, että se ei ole tapahtunut pelkästään Suomessa, vaan se on kattanut koko tämän, kaikissa Euroopan maissa käytännössä on ja suunnilleen yhtä paljon, eli rikollisuustasot on puolittunut, henkirikollisuus, ja myöskin Euroopan ulkopuolisissa näissä teollisuusmaissa, Pohjois-Amerikassa ja Australiassa, Uudessa-Seelannissa, ihan riippumatta siitä, että minkälainen se väkivallan rakenne on, että tämmöinen hyvin alkoholisidonnainen väkivalta, niin sehän on paitsi Suomen erityispiirre, niin tämän Euroopan, että Skandinaviassa on ihan samanlainen, vaikka väkivallan taso on huomattavasti matalampi, niin se peruskuvio on sama ja tuolla Baltian maissa ja Venäjällä. Mutta sitten tuolla Keski-Euroopassa on aika toisen näköinen se rikollisuuden yleiskuva ja Etelä-Euroopassa taas omanlaatuinen ja Pohjois-Amerikassa on puolestaan ampumaseja. Aika keskeinen merkitys siinä, siitä riippumatta, että minkälainen se väkivallan rakenne on, niin se yleistrendi on sama kaikkialla. Et siinä on kyllä varmaan jotain tämmöisiä ehkä yleisempiä yhteiskuntapoliittisia virtauksia taustalla, jotka ei sitten ehkä tämmöisillä kansallisilla erityispiirteillä välttämättä niin selity. Mutta siis se ei tarkoita sitä, etteikö olisi hyvin merkittävä tekijä tämä syrjäytyminen juuri meidän väkivallassa ja varmaan siihen vaikuttamalla väkivaltaa pystytään meillä vähentämään.
No mitkä ovat sitten muita tällaisia tyypillisiä piirteitä suomalaisille henkirikoksille, muuta kuin tämä alkoholi ja sitten miehet ovat enemmistössä, mutta mites alueelliset erot ja minkä ikäiset ihmiset syyllistyvät henkirikoksiin?
Alueelliset erot, että ne on nyt jossain määrin ehkä tasaantuneet tämän laskukehityksen aikana, mutta se on kyllä aika selvä tämä, että se on jo useita vuosikymmeniä Itä-Suomi, Pohjois-Suomi, Lappi, siellä on keikkunut niin kuin kärjessä, surmattujen määrän kärjessä. Ja sitten toisaalta Länsi-Suomi ja nämä ruotsinkieliset rannikkoalueet, Ahvenanmaa on se kaikkein väkivallattominen, että se perusjakautuma on aika vakaa. Ei toki sillä muuttumaton, että jos mennään vähän pidemmälle taaksepäin, niin se on ollut aika toisenlainen, mutta nyt viimeiset vuosikymmenet se on ollut tämmöinen. Ja sitten taas ikäjakautuma, niin nuoret miehethän se on oikeastaan se väkivaltaisin ryhmä kaikkialla maailmassa ihan yhteiskunnasta riippumatta. Että meillä se erityispiirre on sitten se, että näiden nuorten lisäksi niin myös tämmöisten keski-ikäisten miesten ja keski-ikäisten naistenkin, niin väkivalta on aika korkea verrattuna nyt muuhun Pohjolaan ja Länsi-Eurooppaan. Et toki Suomi on väkivaltainen ja se on edelleenkin väkivaltainen verrattuna muihin Pohjoismaihin ja Länsi-Eurooppaan. Et vaikka meillä on rikollisuuden taso, henkirikollisuuden taso puolittunut, niin sehän on tehnyt sen myöskin tuolla muualla. Et se ero on niinku säilynyt ennallaan, mutta sitten jos Suomea verrataan johonkin muualle kuin näihin läntisiin naapurimaihin, niin Suomihan on erittäin väkivallaton yhteiskunta. Et se voisi olla yksi suomalaisen väkivallan erityispiirre näin globaalisti, että meillä on äärimmäisen vähän väkivaltaa. Ja äärimmäisen vähän meillä on myöskin nuorisoväkivaltaa, että, tai ainakin nuorten tekemiä henkirikoksia. Että, ja siinä suhteessa me ollaan kyllä niin kuin positiivisessa mielessä kärjessä myöskin esimerkiksi muihin Pohjoismaihin verrattuna tai sitten Länsi-Eurooppaan, että meillä on poikkeuksellisen vähän näitä alle 18-vuotiaiden tekemiä henkirikoksia.
No entä sitten nämä piirteet on globaaleja osittain ja sitten tietysti on myös ihan maille tyypillisiä piirteitä, mutta entä muuten muutoksia sitten näiden kuluneiden vuosien saatossa? Onko esimerkiksi jengirikollisuus, miten se näkyy nykypäivänä Suomessa? Koulusurmat? Ne tuntuu ainakin mediassa saavan huomiota.
Tapauksia onneksi on ollut, että en tiedä sitten, että kuinka paljon niitä on ehkäisty uusia. Että toki se on sellainen uusi kulttuurinen ilmiö, joka on nyt tullut vasta sitten viimeisen 10-20 vuoden kuluessa muuallekin kuin Suomeen. ehkä osin internetin välityksellä, tai silläkin on ollut vaikutusta siihen, mutta ne on onneksi toistaiseksi vielä yksittäistapauksia, että ne ei niin kuin tässä väkivallan massassa näy sillä tavalla etuusilmiö. Se toki on niin, että on meillä muitakin tämmöisiä uusia ilmiöitä, ja niin kuin mä sanoin tuossa äsken, niin mikä on muuttumatonta, on tämmöiset suunnitelmalliset ennalta harkitut rikokset, jotka ei ole tämmöisiä impulsiivisia alkoholin käyttöön liittyviä. Niiden määrä on pysynyt aika vakaana, ehkä se on jopa hieman lisääntynyt, mutta ei sillä edelläkään ole mitään, niin kuin, se on aika marginaalista suomalaisessa henkirikollisuudessa edelleenkin onneksi. Että ennen sikäli yksi semmoinen uusi ilmiö, että toki mistä tai ei tiedetä, että onko sitä, kuinka paljon esiintynyt aikaisemmin on nämä hoitolaitoksissa ja kotihoidossa olevien potilaiden suuremmat hoitohenkilöiden taholta, mutta niitäkin on kuitenkin ollut suhteellisen, ainakin ilmituu aika vähän määrällisesti, mutta eihän niitäkään aikaisemmin ainakaan ilmituullut.
Tähän loppuun vielä Martti Lehti sellainen, että kun tutkimusten mukaan toistaiseksi viimeinen suhteellisen korkean henkirikollisuuden jakso alkoi vuonna 1969, kun elettiin suuren alkoholireformin vuonna. Eli silloin, kun keskiolutlaki antoi oikeuden myynnä kolmosolutta elintarvikeliikkeissä. No vahvat oluet ovat nyt mahdollisestikin tulossa kauppoihin vuoden 2017 alussa. Onko mahdollista, että henkirikostilastot synkkenee tämän muutoksen myötä?
No, toki se on mahdollista. Eihän nyt ihan 100% varmaa, mutta sanotaan näin, että jos katsotaan historiaa, niin aina kun alkoholin saanti on niin kuin helpottunut tai alkoholin hinta on merkittävästi laskenut. Siis viimeinenhän tämmöinen oli vuonna 2004, kun tätä hintaa laskettiin Viron liittyessä Euroopan unioniin, niin silloinhan oli aikamoinen piikki, että ne 2004-luvut on tosi synkät henkirikollisuus, mutta se jäi tämmöiseksi piikiksi, että jos niin kuin historiasta voi jotain päätellä, niin sillä tulee olemaan ainakin lyhytaikaisesti synkistävä vaikutus, mutta eihän se niin kuin mennyt kehitys välttämättä tai siitä, että se todella tulee tapahtumaan. Mutta tämä on niin kuin historiallisen kehityksen pohjalta, niin voisi veikata kyllä, että sillä jotain vaikutusta on.
No mutta toivotaan, että suunta pysyy kuitenkin tällaisena, kun se on nyt 90-luvulta lähtien ollut. Kiitos erittäin paljon tästä haastattelusta Martti Lehti Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista.
Joo, kiitos vaan. Näkemiin.
Näkemiin.
Yle Puhe.
Jatketaan terveydellä ja hyvinvoinnilla, nimittäin ennaltaehkäisyllä voi säästää miljoonia kunnan sosiaali- ja terveysmenoista. Roima satsaus ennaltaehkäisyyn on tuonut jättisäästöt esimerkiksi Mäntsälässä ja Pornaisissa. Kulut ovat olleet liki 9% pienemmät kuin muissa keskisuurissa kunnissa. Kodinhoitajien palkkaaminen on johtanut muun muassa lasten huostaanottoja vähenemiseen. Kodinhoitaja Eija Halla kertoo, että perheelle tarjotaan kodinhoitajan apua, kun vanhemmat väsyvät. Sillä voidaan ehkäistä varsinaista uupumista. Halla mukaan tärkeintä on leikkiä lasten kanssa, mutta lisäksi hän tekee kaikkia, mitä oikeastaan tarvitaan. Perhetyön keskiössä ovat Mäntsälän ja Pornaisten alueella neuvolat. Koko perhe on asiakkaana ja terveydenhoitaja kutsuu tarvittaessa muitakin ammattilaisia apuun. Myös koulut ja nuorisotyö on tiiviissä yhteistyössä sosiaalipuolen kanssa.
Yle Puhe.
Sitten hyviä talousuutisia. Danske Bank nostaa ennustettaan Suomen talouskasvusta. Syynä ovat alkuvuoden odotettua ripeämpi talouskasvu sekä vientiä pönkittävä kilpailukykysopimus. Investointien kasvu on vielä tänä vuonna rakentamisen varassa. Pankin suhdannekatsauksessa arvioidaan, että bruttokansantuote nousee tänä vuonna 1,2% ja ensi vuonna 1,3%. Vähän aikaa sitten Suomen Pankki ennakoi 1,1% kasvua tälle ja ensi vuodelle. Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki kiittelee kilpailukykysopimuksen ainutlaatuisuutta. Vaikka sopimus ei saavutakaan aivan hallituksen alkuperäisiä tavoitteita, sitä voi silti pitää historiallisena sisäisenä devalvaationa, Kuoppamäki toteaa. Kuoppamäen mukaan työllisyyden nousu yksityisellä sektorilla on parhaita kotimaan talouden uutisia. Työttömyysaste voi painua jopa alle 9%, arvioi pankki. Velallisia auttaa se, että korkotaso pysynee alhaalla vielä pitkään.
Yle Puhe.
Suomen teollisuuden tuotanto kasvoi huhtikuussa enemmän kuin euroalueella keskimäärin. Tilastovirasto Eurostat kertoo, että euromaiden teollisuuden tuotanto kasvoi huhtikuussa 1,1% maaliskuusta, mutta Suomen kasvulukema oli huhtikuussa 1,5%. Viro, Irlanti ja Portugali ylsivät kuukausivertailussa 6-7% kasvuun, Ruotsi vain 0,5%, ja koko EU:n teollisuustuotanto vankistui kuukaudessa 1,3%.
Yle Puhe.
Ja Suomeen saattaa tulla lähivuosina paljon laivatilauksia, uutisoi Kauppalehti. Finpron arvion mukaan suomalaisille sopivien uusien laivatilausten globaali kokonaisarvo nousee seuraavan 10 vuoden aikana yli 70 miljardiin euroon. Finpron mukaan uudet laivatilaukset ja laivojen muutostyöt tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia suomalaiselle meriteollisuudelle ja sen alihankintaketjulle. Suomalaisen meriteollisuusosaamisen vahvimpia kärkiä ovat suuret risteilijäalukset, jäänmurtajat, jäissä kulkevat alukset sekä alihankintatyöt, suunnittelu- ja järjestelmätoimitukset näihin alustyyppeihin. Meriteollisuus on myös harvoja vientialoja, joiden liiketoiminta Venäjällä on jatkunut pakotteista huolimatta. Finpron mukaan taustalla on Venäjän halu kasvattaa osuuttaan globaalissa laivanrakennuksessa. Venäjä haluaa hyödyntää arktisia alueitaan sekä meriliikenteessä että kaasun ja öljyn porauksessa.
Kotimainen kalankasvatus voi lähivuosina korvata Norjan lohen tuontia huomattavasti. Tämä on mahdollista, sillä kotimaista kalankasvatusta voidaan lisätä, kun aiemmin Atlantin kalasta tehty kirjolohen rehu valmistetaankin Itämeren silakasta. Tällöin kalankasvatuksen päästöt käytännössä häviävät ja merestä poistuu ravinteita. Näin ollen kotimaista kalankasvatusta voidaan lisätä vuoteen 2022 ulottuvan kansallisen vesiviljelystrategian mukaisesti. Näin arvioi Luonnonvarakeskuksen tutkija Jari Setälä.
Kyllä minun mielestäni nimenomaan Itämeri-rehu luo sen mahdollisuuden, ja jos me katsotaan pitkän aikavälin kehitystä, niin 90-luvun alusta kalankasvatuksen kuormitus on vähentynyt yli 70%. Siinä mielessä on tänä päivänä hyvin pieni.
Ensimmäinen kotimainen silakasta kalajauhoa valmistava tehdas on aloittanut tuotantonsa Kemiön saarella. Kaasneesin tehdas käyttää jatkossa 1/4 koko Suomen silakkasaalista, kertoo Salmon Farm-yhtiön toimitusjohtaja Wilhelm Liljekvist. Uuden tehtaan tekniikka mahdollistaa dioksiinin poiston silakoista. Kaloista poistettu dioksiini kuljetetaan Ekokemille tuhottavaksi. Aiemmat suomalaiset kalajauhutehdashankkeet ovat Liljekvistin mukaan kaatuneet juuri dioksiiniongelmaan.
Hyviä uutisia. Puheen päivä. Yle Puhe.
Joo, tämä kaura, nyhtökaura vallottaa suomalaisten sydämiä, mutta suomalainen kaura käy kaupaksi myös maailmalla, näin kertoo Kauppalehti. Fazerin tavoitteena on lisätä jalostetun kauran vientiä, sillä korkeampi jalostusaste toisi töitä suomalaisille. Nyt suurin osa Suomen kauraviennistä muodostuu raakakaurasta, eli jalostamattomasta kaurasta. Jopa 3/4 Fazerin kauramyllyn tuotannosta voi päätyä ulkomaille, kun Lahden kauramyllyn kapasiteetti kaksinkertaistuu. Tällä hetkellä 1/2 Fazerin kauratuotannosta menee vientiin. Suomalaista kauraa hyödynnetään jopa Etelä-Koreassa ja Malesiassa asti. Fazerin strategiasta ja myllyliiketoiminnasta vastaava johtaja Heli Arantola kertoo, että pohjoismainen kaura on niin laadukasta, että se kiinnostaa todellakin globaalisti. Suurin vientimarkkina on Keski-Euroopassa, jossa asiakkaina on leipomoita, välipalatuote, kaurapuuro sekä myslin valmistajia.
Ja hyvä uutinen terveyden alalta. Kakkostyypin diabeteslääkkeet voivat laskea riskiä sydän- ja verisuonitauteihin. Yhdysvalloissa julkaistu tutkimus osoittaa, että jo käytössä oleva lääke vähensi sydän- ja verisuonitautien aiheuttamia kuolemia 22% lumelääkkeeseen verrattuna. Tutkimukseen osallistui yli 9000 diabetikkoa ja mukana oli myös suomalaisia. Tulos on merkittävä, sillä sydän- ja verisuonitaudit ovat diabetikoiden yleisin kuolinsyy. Akatemiaprofessori Markku Laakso Itä-Suomen yliopistosta.
Alun perin lähdettiin selvittämään sitä, että miten tämä liraglutidilääkitys, josta tässä on kysymys, vaikuttaa sydän- ja verisuonitautien riskiin. Se, mikä oli yllättävää tässä tutkimuksessa, oli se, että itse asiassa tämä lääke vähensi sydän- ja verisuonitautitapahtumia. Tähän tautiin liittyy huomattava sydän- ja verisuonitautien ylikuolleisuus ja ylisairastavuus. Ja sen vuoksi, jos löydetään lääke, joka vähentää paitsi verensokeria, myös sydän- ja verisuonitauteja, niin se on erittäin hyvä saavutus.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan, THL mukaan 75% diabeetikoista kuolee sydän- ja verisuonitauteihin. Suomessa kakkostyypin diabetesta sairastaa noin 500 000 ihmistä.
Hei, nyt on hieno uutinen. Netissä on nimittäin julkaistu saamenkielinen Soundboard, joka on esimakua syksyllä julkaistavasta Suomi Pohjois Saami fraasi sanakirjasta.
Hyviä uutisia. Jossain tapahtuu aina jotain hyvää. Puheen päivä. Yle Puhe.
Hankkeen äiti, dokumentaristi Katri Koivula, kertoo, että sanakirjan tarkoitus on muun muassa elvyttää saamen kieltä. Soundboardista löytyy 24 sanontaa, esimerkiksi tavataan torilla ja hyvää matkaa. Sanakirjaa varten on jo käännetty yli 1000 ilmausta, joista noin kolmas osa on tullut yleisöltä. Ehdotuksia otetaan yhä vastaan.
Dokumentaristi Katri Koivula, olet hankkeen alullepanija. Miksi tällainen saamen kielen fraasi sanakirja?
Tuossa vuonna 2012 oltiin Niilas Holmbergin kanssa viettämässä iltaa Kalliossa yhdessä baarissa. Ja sitten siinä kävi ilmi, että Niilas on saamelainen. Me ei silloin siis tunnettu vielä niin hyvin. Ja mä sitten pyysin häntä, että voisiko hän opettaa mulle muutaman fraasin pohjoissaameksi, koska saamelaiset kielet ja kulttuuri oli täysin vierasta mulle silloin. Ja hän sitten opetti mulle muutaman fraasin ja meillä oli tosi kivaa sitä tehdessä ja se oli hirveän hauska ilta. Ja sitten siitä pari vuotta eteenpäin, niin mä muistin tämän illan ja mä ajattelin, että voi vitsi, että sepä oli hauska juttu. Ja mitenköhän ne meni ne fraasit, mä en enää muistanut yhtään niitä. Ja sitten mä ehdotin Niilakselle, että pitäisikö tehdä tämmöinen projekti, että kaikki saisi tämän saman mahdollisuuden, että he voisivat kysyä, että miten tämä ja tämä sanotaan saameksi. Ja sitten me alettiin tekemään tämmöistä Suomi-Pohjois-Saame fraasisanakirjaa, johon ihmiset saa ehdottaa semmoisia ilmauksia, mitä he haluaisivat osata sanoa saameksi.
Niin, itse asiassa me tiedetään hirveän vähän saamen kielestä me tavalliset suomalaiset.
Näinpä, juurikin näin. Ja se varmaan silloin alussa oli mullekin niinku se mielenkiintoisin juttu tässä koko hommassa, että ne kielet oli niin vieraita, että vähän oli kuullut ehkä Yle Saamen uutisista Oddasatista, mutta muuten niin tuskin lainkaan oli kuullut näitä kieliä.
Jos sitten katsotaan vähän tätä soundboardia, se löytyy osoitteesta sanosesaameksi.yle.fi. Kerrotko vähän, tuossa tulee heti sanoja näkyviin. Esimerkiksi paljon sääskiä ja oispa kaljaa, mitä ne ovat saamen kielellä?
Pohjoissaameksi paljon sääskiä on ollut chueihka ja oispakaljaa varlivci vuolla.
Kuinka paljon tässä on nyt sanoja tässä soundboardissa?
Tässä soundboardissa meillä on 24 fraasia ja nämä kaikki samat fraasit tulee sitten löytymään siitä sanakirjasta, joka me julkaistaan syksyllä. Näistä osa on semmoisia, mitä me ollaan saatu yleisön kautta. Eli esimerkiksi oispakaljaa, onko pakko ja vanhan liiton, nämä ilmaukset tulee muun muassa, ollaan saatu siis somen kautta. Ja sitten loput on semmoisia, mitä me ollaan itse sinne laitettu ja keksitty, ja tässä on myös vähän tämmöinen niinku kesäinen teema myös.
Ja tänne tulee siis aika paljon sanoja tai sanontoja. Kuinka paljon ihan alkuvaiheessa?
Me ollaan tällä hetkellä käännetty jo yli 1000 ilmausta, ja niistä kolmas osa on tullut yleisöltä. Ja loput on sitten etitty muun muassa erilaisilta keskustelufoorumeilta ja mun omista WhatsApp-keskusteluista ja muusta semmoisista. Siellä on aika paljon tämmöisiä puhekielen ilmaisuja, että on muitakin kuin niitä perinteisiä tervehdyksiä. Toki meillä on myös niitä matkustajille tarkoitettuja ihan perinteisiäkin tervehdyksiä siellä ja muita sanontoja.
Tämä Soundboard esimakua tästä sanakirjasta vähän aikaa sitten. Onko tullut jo palautetta?
On tullut palautetta jonkun verran ja se on ollut kyllä tosi positiivista, että ihmiset on ollut innoissaan ja niiden mielestä tämä on ollut tosi hauska projekti ja osa on just sanonut, että, että on vaikka asunut joskus Lapissa ja on harmittanut, että ei olisi koskaan opetellut lainkaan saamen kieltä, niin nyt tämmöinen henkilö on esimerkiksi innoissaan tästä projektista, että nyt voikin opetella sitten meidän kanssa näitä ilmauksia.
No miltä itsestäsi on tuntunut tällainen uuden kielen opettelu?
Se on ollut tosi kivaa. Mä oon viimeksi opetellut uutta kieltä varmaan joskus siis koulussa ja silloinkin se on tapahtunut varmaan vähän niin kuin pakosta. Ja nyt kun on opetellut uutta kieltä, täysin vierasta kieltä, niin se on ollut tosi palkitsevaa tosi miellyttävää ja vaan kaiken kaikkiaan niin kuin hauskaa ihan ehdottomasti. Että kyllä kannustan kyllä siihen, että opettelee uutta kieltä ja tietenkin nyt kannustan siihen, että opiskelee pohjoissaamia.
Oletko itse käynyt jo testaamassa kielitaitoa pohjoisessa?
Mä kävin Inarissa itse asiassa tämän projektin tiimoilta tekemässä dokumenttihaastatteluja. Siellä sanoin ehkä muutaman fraasin, mutta Niilaksen kanssa me ollaan vähän vaihdettu noita fraasia, mikä se on tietenkin ollut myös tosi kiva, että on saanut puhua ystävälleen hänen äidinkieltään.
Niin osa näistä sanonnoista, mitä tuossa äskenkin mainitsit, kuulostaa aika tällaiselta niin kuin urbaanilta ja varmaan suomen kielikin koko ajan kehittyy. Löytyykö sitten kaikille näille ilmaisuille saamenkielinen vastine vai pitääkö se keksiä?
Kaikille ilmauksille ei löydy vastinetta, että on joitain semmoisia sanoja, niin kuin muun muassa ylläri oli semmoinen, että Niila sanoi, että tälle ei löydy kyllä nyt niin kuin vastinetta. Tähän sanakirjaan ja tässä soundboardissakaan, niin tähän sanakirjaan ei ole tulossa semmoista saamen kieltä, mitä ei ole jo niin kuin olemassa. Et me ei niin kuin keksitä semmoisia uusia sanoja, vaan koitetaan kääntää niin kuin kulttuurista toiseen. Ja välillä toki sitä käy niin, että jotkut ei vaan yksinkertaisesti käänny.
Tähän Sano se saameksi-projektiin liittyy myös muuta materiaalia. Mitä kaikkea?
Nyt me ollaan julkaistu tuolla sivulla myös Jussi Ylikosken kirjoittama artikkeli saamelaiskielten historiasta. Ja se on tosi mielenkiintoinen. Siinä on muun muassa myös suomen kielen sanojen etymologiaa. Ja sitten syksyllä me julkaistaan tämän sanakirjan kanssa myös dokumenttihaastatteluja saamenkielten puhujista sekä myös toinen artikkeli, jonka on kirjoittanut Outi Länsman, ja se liittyy pohjoissaamen kielioppiin.
Eli samalla tässä vähän elvytetään saamen kieltä, voisiko sanoa?
Tämä on ehdottomasti tarkoitus tässä projektissa, kyllä.
No, mitä sitten jatkossa, vai jääkö tämä tähän?
Jatkossa toiveena olisi ainakin kääntää se koko sanakirja myös Inarin ja Koltan saameksi. Inarin ja Koltan saameen puhutaan Suomessa myös ja ne on itse asiassa vielä uhanalaisempia kuin pohjoissaami. Me tehdään tämä nyt pohjoissaameksi, koska Niilas tosiaan sattuu olemaan pohjoissaamen kielinen. Ja tosi hienoa olisi myös tehdä yhteistyötä joidenkin kielijärjestöjen tai ryhmien kanssa. Ja olisi hienoa, että tätä sivua voitaisiin käyttää myös koulumaailmassa ja opetuksessa. Että vaikka silloin, kun on puhetta saamelaisista, niin voitaisiin käydä tällä nettisivustolla ja kuunnella, miltä se kuulostaa ja katsoa näitä dokumenttihaastatteluja ja lukea niitä artikkeleita, mitä siellä on. Ainakin itselleni, niin meille opetettiin tosi vähän saamelaisista, saamelaiskulttuurista ja saamelaiskielistä kouluissa ja olisi hienoa, että siitä opetettaisiin enemmänkin.
Ja te olette aktiivisia myös sosiaalisessa mediassa.
Kyllä, meidät löytää Facebookista ja Twitterissä ja näitä uusia ehdotuksia siihen sanakirjaan voi lähettää meille vieläkin hashtagillä sano se saameksi. Ja kannattaa tosiaan seurata meitä tuolla sosiaalisen median pyörteissä. Me jaetaan siellä muun muassa vinkkejä siihen, että miten näitä ilmauksia voi käyttää.
Dokumentaristi Katri Koivula haastatteli Salme Unkuria. Tämä saamenkielinen soundboard löytyy siis osoitteesta sanosesaameksi.yle.fi.
Sitten hyviä uutisia kaikille kahvin lipittäjille. Maailman terveysjärjestö WHO on poistanut kahvin mahdollisesti syöpää aiheuttavien aineiden listalta. WHO:n alaisen kansainvälisen syövän tutkimuslaitoksen IARC:n mukaan kahvin ja syövän välisestä yhteydestä ei ole tarpeeksi todisteita. Tutkimuksen mukaan erittäin kuumat juomat voivat kuitenkin lisätä syöpäriskiä. Tutkimuksessa viitataan etenkin maihin, joissa teen kaltaiset juomat on tapana nauttia erittäin kuumana. IARC kiinnitti huomiota ruokatorven syöpätapausten yleisyyteen esimerkiksi Kiinassa ja Iranissa, joissa juomia nautitaan jopa yli 70 asteisena. Toisaalta esimerkiksi kuuman ruoan syömisen aiheuttamasta riskistä ei puolestaan ole tarpeeksi todisteita.